Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy saam kuier. Dit is heerlik om vandag vir Lizet van Huisteen, stichter en eienaar van die praktika program hier by ons Kopskuif familie te verwelkom. Hallo Lizet!
Hallo!
Baie welkom, dis lekker dat jy vandag kom inloer en weer van jou wonderlike insigte en kennis en ontdekking so oor die jare met ons kom deel.
Dankie, dis lekker om by julle te wees.
Nou die praktika program, vertel ons net gauw weer 'n bietjie van die verskil wat hierdie program maak in die ontwikkeling van kinders en dan somme ook in die staanspoor waar kan mense meer inligting kry.
Die praktika program bestaan nou al meer as 30 jaar en dis regtig omdat dit so groot behoefte by ouers vervul. Jy weet, almal het die volgende vraag tot vandag toe nog, wat is nodig vir skoolgereedheid? Almal wil weet, doen ek alles wat ek moet doen, doen ek die regte ding as ouer, want almal weet, hulle het 'n rol om te speel. Mens kan dit duidelik sien, jy weet, daar's 'n kleuterskool vol kinders, sommiges in dieselfde kleuterskool vaar goed, en ander vaar nie so goed nie, en as 'n mens aan die verskil gaan kyk, dan is het baie keer toe te skryf aan wat by die huis gebeur, en ouers voel die verantwoordelikheid en wil graag vir hulle kinders dinge doen, maar hulle wil ook seker doen, maak hulle doen het op hulle kindse vlak. So, wat ons nou gedoen het, is om 'n systeem aan mekaar te sit, wat vir ouers 'n groot prentjie gee. Ons sê vir hulle, wat is al die verskillende aspekte wat nodig is? En dan breek ons dit vir die ouers in verstaanbare, praktiese terme af in mylpale, van geboorte tot 7. En so weet hulle dan, hulle mis niks nie. En hulle kan sien, soos wat hulle speel, waar hulle kind dan vinniger, of miskien 'n bietjie stadiger as 'n tipiese kind in sekere van hierdie mylpale vorder. En dit gee hulle 'n indruk van waar hulle kind se aangebore sterkpunte en swakpunte is. En dan kan hulle dit aanspreek, hulle kan meer speletjies speel om die swakker areas beter te stimuleer. En so help dit om seker te maak dat daai swakker plekke nie op die ou einde hulle kind se potensiaal ondermyn en hulle terughou en hulle afbreek nie. So die ouer weet dan op die ouende presies waar hulle is, waar hulle kinders is, en hulle weet, hulle doen nie te veel of te min nie. Jy weet, dit vat daai gevoel van onsekerheid weg, want die mense het maar almal baie min tyd. En dit vat ook die geraas weg, want deesdae is almal baie bewus van die oorweldigende hoeveelheid inligting wat 'n mens het op die internet. En hoe moeilik dit is vir 'n mens om jou tyd te fokus. En nou kan jy net fokus op jou kind. Jy kan jou tyd fokus om te doen wat regtig 'n verskil maak. Jy doen die regte ding op die regte tyd. En dan op die ou einde leer jy. Jy weet, want jy pas dingetjies toe, dan leer jy as 'n ouer. Jy leer oor jou kind, jy leer oor opvoedkunde, jy leer oor skoolgereedheid, jy leer oor al die verskillende vaardighede. En so dit word vir jou as 'n ouer 'n leerprogram. Jy ontwikkel vaardighede wat jy andersins nooit sou gehad het nie, en insig en kennis. En vir jou kind is dit 'n speelprogram. Vir hulle is dit net die lekkerste ding. Hulle het al hierdie aktiwiteite en doen al hierdie lekker goed. En in die tussentyd bou jy jou kind se vaardighede, maar jy bou ook jou eie vaardighede en mens ontwikkel daai verhouding met jou kind. So jy het dan die groot prentjie, jy weet waarna jy mik, jy weet waar jy nou is en dit gee vir jou gemoedsrus en grense en 'n raamwerk waarbinne jy net kan ontspan. Nou die program bestaan uit 8 handleidings wat ouderdoms gepas is, wat vir jou die idees gee vir die verskillende ouderdomme van speletjies en aktiwiteite wat jy kan doen. Dan kry jy 'n hele groot kus vol opvoedkundige speelgoed wat nou al deur die jare bewys is. Ons het van die speelgoed oor die jare self ontwikkel. Ons het ons eie plastiek apparate ontwikkel wat regtig baie besonders is. En ons het 'n adviesdiens. Ek is nou nog al die jare die hoof van die adviesdiens en dis ook met my so lekker is omdat ek al weet wat ouers vra om op jou program te kan wees, om te kan deel, jy weet. En dan het ons assesserings. Ons het 'n span terapeute wat vir ons help met assesserings wanneer dit nodig is en ons gee vir elke kind wat in die program ingeskakel is, of hulle nou sukkel of nie, 'n skoolgereedheidsassessering voordat hulle skool toe gaan om seker te maak dat daar nie dalk dingetjies is wat 'n mens gemis het nie. En dan is daar inligtingstukke wat ons gereeld uitstuur om mense op hoogte te hou en hulle gemotiveerd en geïnspireerd te hou. So dis die hele pakket en as mense meer wil weet daarvan, dan kan hulle gerus gaan loer op www.praktica.co.za. En is volledig in Afrikaans beskikbaar en in Engels, ja.
Wat sou jy sê is die hoofredes hoekom mens moet belê in 'n praktika program?
Weet jy, ek dink dit gaan maar daaroor. Ek mens nou baie eerlik moet wees. Ons spandeer in elk geval geld. Ons gaan almal, niemand is dit nie. Jy weet vrygespreek daarvan nie. As jy gaan mooi oordeelkundig dink daaroor, is dit eenvoudig net meer sinvol om 'n pakket te hê, een struktuur wat jy inbelê, dis R10,500 vir 'n hele 7 jaar kursus. Dis minder as wat die meeste ouers betaal om hulle kind vir 1 maand in 'n privaat skool te hê. So jy kry die hele 7 jaar kursus met al die kennis en alles wat jy nodig het om jou kind te help ontwikkel, om jouself te ontwikkel, jouself het meer selfvertroue en jy geniet jou pad saam met jou kind meer. So al jou kinders en dan het jy ook die ondersteuning en die inligting wat jy nodig het. Jy weet as mens kan net bel om vir die advies en jy kry die inligtingstukke. Dis net so 'n positiewe ervaring. Ek dink dis hoekom dit nou ook al so lank aan die gang is. Daar's soveel ouers wat dit destyds met hulle kinders gebruik het wat nou kleinkinders het wat dit vir die kleinkinders koop of die kinders koop dit. Baie mense wat geëmigreer het, bestel dit van oorsee af en dan stuur ons dit na allerlei lande toe. Omdat dit is hulle verwysingsraamwerk, dis hoe hulle groot geword het, hulle het binne in hierdie raamwerk groot geword en hulle gedei. Jy weet hulle blom, want dit ontwikkel regtig kinders se vaardighede omdat dit so gefokus is.
Lizet, baie dankie. Dink aan die woorde van iemand wat op 'n keer gesê het dat goeie maniere is soos 'n geheime bestanddeel in 'n sous. Dit verbeter alles. Dis meer as net asseblief en dankie. Dit is ook die klein gebare wat verseker dat mense dink jy's goed groot gemaak. Nou daai goed groot gemaak kan ook op verskillende maniere interpreteer word, maar ek wil vandag met jou gesels oor goeie maniere. Hoekom dink jy is goeie maniere belangrik?
Ja, jy weet, mense sou dink dit sal nie deel wees van 'n stimulasieprogram nie. Jy weet, mense dink is so half net 'n sagte vaardigheid wat jy so langs die kante maar doen. Is soos 'n ekstra dingetjie wat 'n mens doen. Is nie deel van die belangrike inhoud van 'n kind se ontwikkeling nie, maar dit is. Dit is so belangrik omdat dit 'n kind se selfkonsep ontwikkel. Onthou wanneer kinders omtrent 4-5 jaar oud is, begin hulle 'n baie ander idee van hulle self ontwikkel. Hulle begin hulle self deur die oë van ander mense sien. Hulle begin agterkom dat iemand anders 'n ander idee as wat hulle het. So dit help geweldig baie as 'n mens seker maak dat 'n kind op daai ouderdom oulik is. Dat ander kinders graag saam met jou kind wil tyd spandeer. Dat volwassenes regtig van jou kind hou en nie net maak of hulle van 'n mamma in die werklikheid irriteer die kind hulle grensloos nie. En want wanneer hulle hierdie positiewe terugvoer kry, dan vorm dit hulle eie selfkonsep en dan kan hulle met daai idee van hulle self as iemand wat 'n aangename positiewe, jy weet, karakter en persoonlikheid het, deur die lewe gaan. En dit verander alles vir hulle. So in die eerste instansie het hulle dan van die begin af 'n goeie fondasie vir hulle selfkonsep as iemand wat oulik is en wat aanvaarbaar is vir ander mense en vir ander kinders. En dit ontwikkel ook hulle volle potensiaal in terme van leierskap. Want jy kan nie ander mense beïnvloed as jy hulle die hele tyd irriteer nie. Jy kan nie ander mense motiveer om sekere dinge te doen of hulle van gedagte laat verander of hulle agter jou laat staan om jou te volg as jy nie met hulle kan kommunikeer op 'n manier wat hulle gerespekteer laat voel nie en wat hulle laat voel dat jy hulle ook raak sien en luister na hulle nie. So dit ontwikkel leierskap, dit ontwikkel selfkonsep en dit ontwikkel 'n verskriklike baie belangrike ding wat 'n sentrale deel van kinderontwikkeling is en dis uitvoerende funksie. So uitvoerende funksie is die vermoë van 'n mens, dit bestaan uit hoofsaaklik 3 dinge en dit ontwikkel op sy vinnigste in die jare net voor en tydens die, jy weet, skool, wel van geboorte af ontwikkel het baie vinnig, maar op sy vinnigste van die vierde verjaarsdag, totdat kinders omtrent so 6 jaar oud is. Dus dit is absoluut 'n radikale verandering in die vermoë wat kinders het om te selfreguleer op daai stadium. So die drie goed wat hulle ontwikkel, en dit is waar om goeie maniere te hê en te oefen om goeie maniere te hê, 'n geweldige groot impak het. Is in die eerste instantie om jou impulsiewe gedrag te inhibeer. Jy kan nie sommer net sê wat jy wil en doen wat jy wil nie. Jy weet, jy moet ander mense in ag neem. Dit is die basis van goeie maniere. So dis die eerste ding wat deel is van uitvoerende funksie. En dan die tweede deel is om te onthou wat jy moet doen. Om te onthou wat aanvaarbaar is. En dit het werksgeheue nodig. Dis die tweede deel wat ook met uitvoerende funksie te doen het. En dan om verstandelik aanpasbaar te wees, om te kan aanpas by veranderende omstandighede en op jou voete te kan dink. So dit indirek ontwikkel 'n kind se vermoë om sy prefrontale lobbe te gebruik. Dit stimuleer die hele tyd 'n kind se prefrontale lobbe, die hoër logiese deel van sy brein, wanneer hy besig is om goeie maniere in te oefen. En dan maak het kinders ook emosioneel geletterd. Jy weet, want dit help geweldig baie, wanneer 'n mens ingestel is op jou eie emosies, op ander mense se emosies, en hoe jy jou eie emosies kan beheer en ander mense se emosies kan beïnvloed. Dit is die basis van emosionele intelligensie. So al hierdie dinge word beïnvloed, wanneer ouers wel of nie, hulle kinders se goeie maniere probeer ontwikkel. En dit is hoekom dit regtig eintlik deel is van 'n kind se ontwikkeling, is een van die skoolgereedheidsvaardighede dat kinders selfregulering moet ontwikkel en dit het te doen met goeie maniere. So ek hoop dit antwoord jou vraag.
Dit is 'n wonderlike basis om ons gesprek voort te vat, want ek dink hierdie bring dadelik baie vrae en ek nou by my wil ek weet, hoekom dink jy het kinders vandag dalk nie meer sulke goeie maniere as toe ons kinders was nie?
Sommige so uit die vuis uit. Sou ek sê daar's twee redes. En is eintlik as mens mooi daaraan dink, eintlik voor die hand lig. Die eerste ding is dat ouers eenvoudig nie meer soveel tyd met hulle kinders kan spandeer as wat hulle destyds het nie, oor die algemeen. Ten minste in die stad. Jy weet, dit vat so lank vir 'n mens om net jou kind van punt A tot punt B te bring, want dinge is ver. Jy moet ver ry, sit in die verkeer, jy het baie dinge om te doen. Die meeste ouers werk lang ure. So mens spandeer nie so baie tyd met 'n kind nie. In goeie maniere is iets wat in die praktyk geleer word. Jy leer dit nie teoreties nie, jy leer dit terwyl jy dit doen. So as 'n ouer nie daar is wanneer 'n mens om te sien hoe 'n kind optree of die sy gedrag te rig of na die tyd terugvoer te gee of uit te lig, jy weet, of net te beplan oor wat jy volgende vir jou kind kan leer nie, dan is dit regtig moeilik vir 'n mens om op die lang termyn 'n verskil te maak. So dit is dan belangrik dat 'n mens net baie gefokus moet wees op die feit dat goeie maniere belangrik is en dat mens al die ander groot mense wat in jou kind se lewe betrokke is dan ook daarby betrek. Jy weet dat 'n mens net byvoorbeeld met die skool by die juffrou by die skool gaan gesels en vra, sê vir my, wat is die goeie maniere wat julle doelbewus op hierdie ouderdom uitlig om vir die kinders te leer. Dat ek net seker is dat ek jouself te goed by die huis versterk. En hierdie is vir my belangrik. So kan ek jou net vra om vir my terugvoer te gee elke nou en dan. Gaan ek jou vra of my kind hierdie dinge besig is om onder die knie te kry. Verstaan jy? Dat 'n mens net 'n meer intentioneel gefokus is daarop en besef dat dit net so belangrik is vir jou kind om goeie maniere te leer as wat dit vir hulle is om byvoorbeeld getalsbegrip te ontwikkel of om te leer om 'n pen reg vas te hou. Dit is 'n skoolgereedheidsvaardighede wat as 'n groep volwassenes almal saam ontwikkel moet word. So ek dink dis die eerste ding. Dit gaan oor blootstelling. En dan 'n ander ding wat eintlik al 'n netige kwessie is ek dink oor die algemeen het ons, toe ons kinders was, ons ouers nie eers daaraan gedink dat hulle ons beste vriende wil wees nie. Dit was glad nie vir hulle prioriteit gewees dat ons altyd van hulle moes hou of dat hulle ons gunsteling persoon in die wêreld moes wees nie. Maar dis nogal so 'n tendens vandag dat ouers baie keer meer gefokus is op hoe hulle kinders oor hulle voel as wat hulle selfvertroue het om as 'n ouer op te tree en die leiding te neem en hulle kinders te help om die vaardighede en die karaktereienskappe te ontwikkel wat die kind nodig het. So die rol van 'n ouer in daai opsig te vervul. So ek dink die pendulum is eintlik op hierdie stadium besig om weer na die ander kant toe te swaai, want daar was 'n tyd gewees wat ouers baie onseker gevoel het, maar ek kom agter ten minste die praktika ouers met wie ek te doen kry by die adviesdiens is miskien dalk meer blootgestel, hulle lees dalk meer of hulle is meer ingestel op nuwe navorsing of jy weet, maar ek dink wat ek sien is dat ouers al hoe meer en meer besef, weet jy, dit werk nie om altyd te wil hê jou kind moet van jou hou nie. En selfs al het ek nou vandag net 2 ure saam met my kind en nie soos in die ou dae toe mamas almal die tyd gehad het om 10 ure in 'n dag met hulle kind wakker tyd te spandeer nie, gaan ek nog steeds moet maar my eie, jy weet, die noue weg moet volg en wanneer dit nodig is, gaan ek vir my kind dit moet uitlig dat hy nou besig is om katterig te wees of vir hom goeie maniere moet leer, selfs al sal dit nie vir hom lekker wees nie. Jy weet so, om dissipline toe te pas en om leiding te neem. So ek sien die pendulum is nou besig om te swaai in daardie rigting, want mense sien, o jete julle, maar kinders is besig om heeltemal hand uit te ruk as hulle ouers nie selfvertroue het nie en nie leiding neem nie. Dis meer belangrik dat my kind moet besef dat ek 'n standvastige, konsekwente persoon is wat leiding gee, want daai sekuriteit en daai voorspelbaarheid doen meer vir ons verhouding as wat ek hom nooit ontstel nie. En nooit, jy weet, laat sleg voel of negatiewe emosie laat ervaar nie. En altyd om net wil paai. So ek dink dis die 2 dinge. Die eerste ding is 'n kwessie van blootstelling en dan die tweede kwessie is 'n selfvertroue aan die ouers se kant en die aanvaarding van die feit dat hulle die rol van 'n ouer, 'n leier in hulle kind se lewe moet volg en dat die respek wat hulle kind dan so vir hulle ontwikkel op die ou end die groter belegging is in die verhouding as die oomblik van net altyd in 'n kind se goeie boekies wees.
Dis wonderlike insigte hierdie en baie dankie. Ek dink dit is terselfdertyd ook sommer motiverend om na jou te luister, Lizet. So baie dankie.
Nee, ek wil net sê, ek dink op die ou einde is die werk wat jy doen so geweldig belangrik, want jy maak dat, jy weet, jy skep die geleentheid vir mense om jouself net uit te druk en dinge in woorde te sit en vir mense om eenvoudige vrae te vra en te besef, "Haai, weet jy, was eintlik dan nooit so eenvoudig nie, dit is eintlik baie belangrik."
Ja, Lizet, wat jy nou sê is baie goed om te sê en om te hoor. Want ek dink dit is presies wat ons met hierdie program beoog is, want mens voel baie keer alleen, hè? En jy voel baie keer oorweldig en jy weet al hierdie goed is nodig en jy weet dit is belangrik. Maar dan word jy so oorweldig met inligting en jy weet nie waar om te soek nie. So ek wil vir jou sê dankie vir die instrument wat jy is. Die inligting wat jy deel en hierdie jou manier waarop jy vir ons hierdie abstrakte goed net so verpak en vir ons verteerbaar maak. Luisteraars, as jy onlangs ingeskakel het, dit is Kaapse Kansel 729 AM en ek het die groot voorreg om vandag met Lizet van Huisteen te kuier. Lizet is die stigter en die eienaar van die Praktika program. Nou maak gerus 'n draai by Praktika, dis praktika.co.za. Daar is 'n wonderlike uiteensetting van hierdie opvoedkundige program en dit is vir ouers en vir onderwysers, so gaan loer gerus. En wat ook wonderlik is van Praktika is, mens word nie net toegerus met opvoedkundige speelietjies nie, Lizet en haar span is daar om met raad en daad by te staan en te bedien. En dan wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Lizet van Huisteen hier op Kopskuif, Kaapse Kansel 729 AM. Bly by ons vat net 'n vinnige breek. Luisteraars, welkom terug. Dit is ek, Mirsha Eksteen, wat saam met jou kuier hier op Kopskuif, Kaapse Kansel 729 AM. En vandag gesels ek en Lizet van Huisteen, die stigter en eienaar van die Praktika program, oor goeie maniere. Goeie maniere is meer as net asseblief en dankie. Dit is daardie klein gebare wat verseker dat mense dink jy's goed groot gemaak. Lizet het net voor die breek met ons gesels oor hoekom goeie maniere belangrik is. En ja, so as mens ook meer wil uitvind oor al die onderwerpe waaroor Lizet skryf, nog weer 'n keer 'n uitnodiging, besoek gerus Praktika se webwerf. Dit is Praktika. praktika.co.za. Nou Lizet, jy het vir ons voor die breek so lekker met ons gesels oor goeie maniere. Ek dink wanneer luisteraars vandag luister en dan is een van die vrae wat seker nou maar onomwonde by 'n mens opkom is, nou rus my nou toe, ek moet nou vir my kind goeie maniere aanleer, maar waar begin ek? Het jy praktiese wenke vir ouers?
Nou so, ek dink die belangrikste ding, wanneer mense oor enige onderwerp gesels, is om in die eerste instantie vir jou te vra, hoekom doen ek dit? Nou, ons het nou daaroor gesels. Nou is die kwestie, wat? Wat precies moet ek nou alles my kind leer? Ek wil niks weglaat, nie, want dit is onnodig om 'n ding nie goed te doen nie. Ek wil dit goed doen. En dan, hoe doen ek dit? En wanneer? Wanneer is die beste tyd om die verskillende dinge te doen? So, kom ons, ek het gedink wat ek gaan doen, is ek gaan vir jou uiteensetting gee van die 10 verskillende kategorieë van goeie maniere, so dat mens seker is dat jy niks weglaat. Nee, en dan gaan ek so tussen in wenke ingooi oor hoe om dit te doen en wanneer om dit te doen. So, die eerste kategorie is die mees basiese goeie gewoontes wat mens vir 'n kind leer. Dis 'n gewoonte om te sê dankie. Dis 'n gewoonte om asseblief te vra. En om te sê, verskoon my wanneer jy by iemand wil verbykom. Jy weet, om te sê, jammer. Of om te sê, verskoon my as jy gehoes het. Of, daar's ook sekere dinge wat jy nie doen nie. Jy weet, in goeie geselskap. Wat jy nie doen nie, wat ook 'n gewoonte is. So, dit is daai basiese gewoontes, is die eerste kategorie wat 'n mens vir kinders aanleer, en dis verbasend hoe vroeg 'n mens dit eintlik al kan doen. Jy weet, kinders kan al voordat hulle 2 jaar oud is, voordat hulle nog regtig lang sinne kan praat, kan 'n mens al vir hulle leer om asseblief en dankie te sê, en die praktiese manier om dit te doen, is om net wanneer jy vir 'n kind iets aangee, nie te laat gaan, voordat die kind nie dankie gesê het nie. So jy hou net vas. As ek nou vir 'n kind 'n vetkruid gee, en ek hou dit na hom toe uit, en hy probeer dit vat, dan kyk hulle altyd so vraend na jou, oor hoekom laat jy gaan nie. En dan sê jy, dankie. En dan sê hy, dankie. En dan laat gaan jy en glimlag. So leer hulle om elke keer, wanneer hulle iets by iemand vat, dankie te sê. Aan die ander kant reageer jy nie, voordat hulle nie asseblief gesê het nie. So as hulle sê, melkie, of koedrankie, dan sê jy, vra mooi, koedrank blief, of koedrank blief, verstaan jy, hulle sê die asseblief by, en dan reageer jy. Dit is so eenvoudig eintlik, omdat dit 'n gewoonte is, so jy hanteer dit as 'n gewoonte. Die volgende ding wat die mens dan vir hulle kan leer, is om te reageer as iemand anders vir hulle dankie te sê, om te sê plesier. En dan wanneer hulle ouer word, kan hulle ook ander maniere van reageer geleer word, soos om te sê, jy weet, dis net 'n voorreg. Of geen probleem nie. Daar's verskillende maniere waarop mens kan reageer mos, wanneer iemand vir jou dankie sê, en dit laat 'n kind so oulik voel, en hulle voel so opgevoed, wanneer hulle op verskillende maniere kan reageer, wanneer iemand vir hulle dankie sê, want mense is verbaas, en dit laat die kinders goed voel. So, dis die eerste ding, dan is die basiese goeie gewoontes. Die ander ding, die tweede kategorie, is om respek vir ander mense te hê. Dis 'n hele kategorie van goeie gewoontes, jy weet, goeie maniere. So dit sluit dinge in, soos om byvoorbeeld nie oor iemand te praat nie, om mense nie in die rede te val nie. En vir baie klein kindertjies begin dit by om nie aan 'n kind te knyp of te byt of te slaan of te stamp nie. So dit val alles in daai kategorie en dit gaan oor respek. Nou, kind kan eers eintlik op die ouderdom van omtrent 7 jaar die abstrakte konsep van respek regtig verstaan. Maar om iemand anders met respek te behandel, is 'n sosialiseringsvaardigheid wat kinders al van babatyd ontwikkel, om nie iets by iemand te gryp nie. 'n Kind sal van 8.5 maande af, sê die navorsers, raak hulle heeltemal gefokus wanneer hulle gedeelde aandag begin ontwikkel, en hulle begin agterkom dat jy op sekere maniere reageer op dinge wat in die omgewing begin. Jy sal sien wanneer 'n kind dit ontwikkel, is wanneer 'n 9 maande ouwe babietjie byvoorbeeld, as hulle 'n harde geluid hoor, na hulle mama kyk om te sien hoe sy reageer. Skrik sy? Lyk sy bang? Lag sy? Hoe reageer sy? Want gegrond op haar reaksie kan hulle dan aflei of hierdie ervaring nou positief, negatief, snaaks, belangrik of onbelangrik is. So die studie begin op 8.5 maande en dit is baie intensief tot op die ouderdom van 2 jaar waar kinders die reaksies van die sleutelpersone in hulle lewens bestudeer om sin te maak uit dit wat in die omgewing gebeur. En dit sluit in om sin te maak en te leer watter gedrag aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie. Dis uit jou reaksie wat 'n kind agterkom dat dit aanvaarbaar en gewens is om vir iemand 'n drukkie te gee, want dis 'n positiewe reaksie. Maar dis ongewens om jou vinger in iemand se oog te druk, want hulle kry 'n negatiewe reaksie. So is belangrik om daardie aksies konsekwent te maak. Jy weet, dit is verskriklik verwarrend vir kinders wanneer 'n mens op een dag vir een ding wat hulle doen lag, die volgende dag dit heeltemal ignoreer, die dag daarna kwaad is wanneer hulle dit doen. Jy weet, dit is regtig ongelooflik ontstellend. Om die waarheid te sê, ek onthou toe ek gestudeer het, was dit maar die interessantste ding. Hulle noem dit operante kondisionering. En so kom mense verslaaf raak aan iets soos visvang. Want jy weet nie of jy vandag daai groot vis gaan vang. Jy weet nie wat vandag gaan gebeur nie. Jy weet maar die uitkoms gaan wees nie. En dit maak dat kinders hierdie gedrag dan al hoe meer en meer herhaal. Want hulle probeer om een of ander standvastigheid by hulle ouer te sien. Hulle kan nie grond onder hulle voete vind nie. So hulle herhaal dieselfde negatiewe gedrag oor en oor en oor, omdat hulle nie kan voorspel of kan uitvind of dit nou aanvaarbaar of nie aanvaarbaar is nie, in 'n poging om stabiliteit vir hulle self te skep. So is ongelooflik negatief vir jou verhouding met jou kind en vir jou kind se ontwikkeling in sosiale gebied as 'n mens nie konsekwent reageer nie. En partykeer moet 'n mens regtig net eenvoudig jouself tweede stel. Mense is nie altyd lus nie. Jy weet, jy is nie altyd lus om dit uit te lig wanneer iets nie aanvaarbaar is nie. En dis nie nodig vir 'n mens om altyd kwaai of oorweldigend te wees nie, maar sê net iets. Jy weet, as jou kind byvoorbeeld katterig is teenoor jou of negatiewe opmerking hê of so 'n houdingkie het wanneer hulle met jou praat, hoef jy nie noodwendig groot storie daarvan te maak nie, maar sê net, weet jy Pop, of weet jy Seun, ek hou nie daarvan as jy met daai stemtoon met my praat nie. Laat my nie lekker voel nie. Praat met jou eie stem, man. Praat soos jy. Jy weet, dit is so eenvoudig, maar sê net iets, moenie dit net los nie. So dis dan die tweede ding, om respek vir ander te hê. O ja, en nog iets wat baie lekker is vir ouers om te weet, wat ek ons altyd vir hulle leer, is om vir kinders te leer om nie oor jou te praat of jou in die rede te val terwyl jy besig is om in 'n gesprek te wees met iemand anders nie. So jy en jou vriendin is miskien besig om te gesels en jou kind wil vir jou iets sê. Dan leer ons hulle om vir die kind te leer om dan sy hand op mamma se been of mamma se arm te sit om aan te dui dat hy nou iets wil sê. En mamma sit dan haar hand bo-op syne neer om te erkenning te gee daaraan dat sy weet hy is daar en sy weet hy wag. En dan hou mamma oogkontak met die ander tannie en gesels klaar en sê hulle 3 of 4 sinne klaar en dan draai sy na haar kind en sê, ja boet, wat wil jy vir mamma sê? En dan kry hy 'n beurt. Jy kan net sien hoe dit vir kinders leer om te selfreguleer en hoe hulle dit vir hulle leer om respekvol op te tree teenoor ander mense, want hulle word met respek behandel en hulle leer prakties, op 'n praktiese manier, hoe om respek te betoon en om hulle behoeftes nog steeds te kan uitdruk sonder om nodig te hê om iemand in die rede te val. Goed, aan die derde kategorie is om vir kinders tafelmaniere te leer. Nou dit is ook 'n ding wat jy nie kan uitstel nie. En ek dink die meeste mense dink eintlik 'n mens kan. As 'n mens sou aflei hoe dikwels dit gebeur, dat mense gaan eet by restaurante waar die kinders glad nie by hulle by die tafel sit vir 2 minute nie. Die kind is die hele tyd besig om op die klimrame te speel. Kom gryp 'n dingetjie, druk dit in sy mond en hardloop dan weer weg. Daar word glad nie van die kinders verwag om te leer om by 'n tafel te sit, om mooi te sit met hulle bene netjies onder die tafel, nie hulle voete op die tafel te sit of op die stoel te staan nie. En jy weet, om die konsentrasie vermoë te hê om te kan fokus op wat hulle doen, nie met hulle kos te speel nie, nie hulle hande na 'n ander persoon langs hulle bord te druk nie, mooi te vra vir iets wat hulle wil hê. Self goed aan te gee, weet die praktiese ding van om nie die sout aan te gee sonder die peper nie, om altyd die sout en die peper saam aan te gee, en hoe om mes in 'n vurk vas te hou, om byvoorbeeld 'n gesprek te voer. Onthou, om aan 'n tafel te sit is nie net om kos in jou mond te kry nie, dis nie die enigste doel daarvan om te eet nie. Die eintlike hoofdoel is om te sosialiseer. So dit is eintlik 'n sosialiseringssituasie waar 'n mens die geleentheid moet kry om vir jou kind te leer en hulle moet lank genoeg kan sit en konsentreer om een of twee vrae te kan antwoord en vra. Om te kan ander mense in die oë kyk, om te kan oefen om nie te praat met kos in jou mond nie, al wil jy nou iets sê. Jy moet hierdie goed ontwikkel prakties. Dit ontwikkel nie uit 'n boek uit nie. En as 'n mens nie vroeg begin nie, dan moet jy teens die stroom opswem wanneer hulle ouer is, want dan het hulle klaar die slegte gewoontes aangeleer en dan voel dit vir hulle vreemd. Dit voel nie vir hulle asof dit hulle eie identiteit is wanneer hulle nou skielik so prim en proper moet sit en mooi en kennig moet eet nie. Verstaan jy? Jy wil nie op daai punt kom wat jou kind nie kan assosieer met goeie maniere nie, wat dit vir hulle volksvreemd voel nie. So, dit is die derde ding. O, laat ek net sê hoe lank kan die kinders konsentreer. So, 'n 2-jarige kan 5 minute lank konsentreer. So, jy kan verwag van 'n 2-jarige om 5 minute lank saam met jou aan die tafel te sit. En as hulle dan nou nie ook eet nie, skep vir hulle iets in. Geef hulle 'n bakkie met yoghurt of 'n bietjie opgesnyde vrugte of iets wat hulle aan kan knibbel. Net om hulle vir 5 minute aan die tafel te hou. En dan gee jy vir hulle die geleentheid om een of twee vrae te antwoord. En dan maak jy seker dat hulle dan ook die ritueel leer om hulle self te verskoon wanneer hulle nou die tafel wil verlaat. Sê verskoon my asseblief. En dan sê jy nie, is reg, gaan maar. Jy weet. So 3-jariges kan vir 10 minute lank so konsentreer, 4-jariges vir 15 minute en dan 5 en 6-jariges 20 en 25 minute. Dis hoekom die klasse op skool en 'n kerk, 'n preek in die kerk is 25 minute lank, want dit is eintlik maar dan wanneer mense se konsentrasiespan stop. Die meeste mense ontwikkel nie 'n langer konsentrasiespan as 25 minute wanneer jy weet wat die maksimum is wat 'n mens ontwikkel wanneer jy 6 en 7 jaar oud is nie. So dit is die praktiese gedeelte van tafelmaniere. So die vierde kategorie van goeie maniere is om te leer om te deel en beurte te maak. So om te deel, om te wil deel, is iets wat 'n kind omtrent eers op 4-jarige ouderdom regtig verstaan. Jy weet, om die goeie dinge wat jy het in die lewe met 'n ander persoon te deel. Maar dit kan nie wees, die gewoonte kan nie dan eers geleer word nie, want dan het hulle klaar gewoonte geleer om nie te deel nie. So mense kan van kleins af vir kinders leer om die praktiese sy van deel te verstaan, om vir hulle die ritueel te leer, dat as jy ietsiekie het, dan hou jy dit vir ander mense en jy sê, vat vir jou een, hier's vir jou, jy gee hulle die geleentheid om 'n bordjie te vat met eetgoedjies en van persoon tot persoon in 'n gesprek te stap, as die groot mense saam kuier, en vir hulle die bordjie te hou, so dat elke van die volwassenes ietsie uit die bordjie uit kan vat, so dat hulle kan leer hoe dit voel om so jy weet, ander mense te dien. En wat ek altyd mense aanbeveel om te doen is, wanneer kindertjies nog klein is, om iets te kry wat hulle al twee geniet, twee kinders te vat en dan te laat oefen om te deel. So as hulle so 2-3 jaar oud is, dan leer jy hulle wel, die praktika kinders kan nou tel tot 10. So wat ons dan doen is, ons sal byvoorbeeld vir hulle iets gee wat lekker is, soos ons het so 'n mengertjie by ons eie huis wat ek altyd met my kleinkinders gebruik. Jy weet, die handmengers wat mense gebruik, die oumas en oupas die eiers mee geklits het. Nou, hulle is mal daaroor om my slingertjie so te draai. Dan is dit die een se beurt en dan draai sy dit vir 10 sekondes en dan tel die ander een tot 10 terwyl sy wag vir haar beurt en dan gee hierdie ene nou die klitser oor aan die ander ene en dan tel die eerste ene nou weer tot 10 terwyl die tweede een se beurt is om die klitser te draai. Jy weet of 'n mens kan vir hulle laat beurte maak om byvoorbeeld op 'n klimraam op te klim. Die een moet wag terwyl die ander een op en af klim en dan staan die ander een weer en wag en daai ene tel tot 10 terwyl die tweede een op en af klim. So leer hulle die basiese idee van beurte maak en dit leer ook die selfregulering om te wag en hulle weet naastenby hoe lank dit gaan vat. 'N mens moet net altyd onthou dat 'n mens die goed moet ouderdomsgepas doen en onthou net, kinders voel verskriklik onseker wanneer hulle nie weet wat om te verwag nie. So as jy wil hê 'n kind moet 'n beurt te maak met 'n ander kind om iets te doen, is dit so belangrik om net vir die kind wat nou sy beurt moet opgee, net te sê wanneer dit weer sy beurt gaan wees. En net te verseker dat jy in beheer is van die situasie en hy gaan weer 'n beurt kry. Jy sê nie nou sommer maar net vir hom om vir die ander kind 'n beurt te gee en laat hom aan sy eie, jy weet, aan homself oor, nie. Jy is in beheer hier en jy sal sorg dat hy weer 'n beurt kry en dit is 'n regverdige proses. So respekteer ook mense ook net jou kind se gevoelens en mense gee hulle die geleentheid om te voel dat hulle ook belangrik is. Onthou net, kinders leer deur mense voorbeeld. So as jy wil hê hulle moet met respek optree, dan moet jy hulle met respek behandel. die volgende een is dan om verskoning te vra. Is nog iets wat baie ouers deesdae twyfel oor, of hulle vir 'n kind moet sê, jy weet, jy moet sê jy is jammer, sê jy is jammer. Het voel 12 aangeplak, want hy bedoel dalk nou jy is regtig jammer nie. Maar weet jy, so interessant, ek het eendag navorsing daaroor gedoen, al klomp studies gelees, spesifiek oor wat die impak daarvan is. En hulle sê, klein kindertjies het 'n baie eenvoudige prentjie in hulle koppe oor die idee van 'n verhouding. 'N Verhouding kan baie maklik weer herstel word. So as iemand iets aan jou gedoen het, soos jou gestamp het of iets by jou gevat het of iets van jou op 'n manier te nagekom het, is die verhouding in die kind se gedagtes nou afgegooi. Maar die eenvoudige ding van as die ander kind kom en sê ek is jammer en hierdie een sê dis alright of dis okay. Daai eenvoudige interaksie tussen die kinders en 'n kind se gedagtes tot op die ouderdom van 9 jaar is hulle werklike koppe so dat dit eenvoudig op die oomblik die verhouding herstel. En dit is die tipe van gewoontes wat jy dan leer. So onthou net hierdie ervarings word dan in 'n kind se onderbewuste ingebou. So weet jy, dit is so dat 'n mens iemand anders dalk kan te nakom, maar dis moontlik om die verhouding te herstel en dan begin ons weer. Dan begin ons weer van voor af. Ons kry weer 'n kans. Ons kan dinge regmaak. So dit is so 'n half ritueel wat 'n mens net die hele tyd oor en oor herhaal. Dis nie half 'n ritueel nie, dit is 'n ritueel wat 'n mens oor en oor herhaal en kinders baie basiese sosiale vaardighede leer. Soos ja, jy sê wanneer jy te nagekom is, jy sê jy's nie gelukkig met 'n situasie nie en jy gee vir die ander persoon 'n geleentheid om te sê hy's jammer en dan aanvaar jy dit. En dan's alles weer reg en dan probeer ons weer. Dit is eintlik 'n baie mooi ding. Daar's niks verkeerd daarmee om vir 'n kind te sê kom Boeta, kyk nou nee, gee gou-gou daai ding terug. Jy kan dis Sunny se pop. Jy kan nie nou sommer haar pop gryp nie. Kom, ek gee nou vir jou hier's jou eie pop om mee te speel. Gee vir Sunny haar pop terug. Daar sê hy, sê jammer Sunny. Sy sê jammer Sunny. Dan sê Sunny, okay. En dan's alles weer reg. Dis al baie mooi.
Dis baie mooi.
Goed, dan die ander ding is om dankie te sê. Dis 'n hele aparte kategorie. En ek dink as 'n mens al lank in die lewe is, dan besef 'n mens is baie, baie belangrik. Want dit kan absoluut verhoudings maak of breek. As 'n mens die gevoel kry dat iemand dankbaar is vir wat jy doen, of nie dankbaar is nie. Jy weet, mense dink nie altyd daaraan nie, maar dit kan baie keer vir oumas en oupas 'n groot opoffering wees om R500 vir 'n kind se verjaarsdag geskenk te gee, jy weet. Of om die moeite te doen om al die pad te ry om by hulle skoolkonsert te wees, of vir 'n tannie wat ietsie gee, of vir 'n ander maatjie wat 'n spesiale kaartjie gemaak het of 'n geskenkie gemaak het of gehelp het om dit toe te draai of saam met mamma gegaan het om iets te gaan koop vir 'n verjaarsdag. Mens besef nie hoe belangrik dit is om daai verhoudings aan die gang te hou en dit positief te hou om net vir jou kind die ingesteldheid van dankbaarheid te gee nie. Om hulle te leer dat jy die telefoon optel en jy, of jy stuur 'n klankboodskap vir iemand, jy weet 'n opname vir iemand op 'n WhatsApp, of jy stuur 'n boodskap, of jy stuur 'n prentjie, of jy teken 'n prentjie en neem 'n foto van die prentjie en stuur 'n foto van die prentjie as jy nie fisies by iemand kan kom om vir hulle 'n dankie sê kaartjie te gee nie. Maar een of ander manier wat vir 'n kind leer hoe belangrik dit is om dankbaar te wees vir wat mense vir jou doen in die tyd en die geld en die moeite wat hulle afstaan om jou te laat spesiaal voel. Dis ongelooflik belangrik vir verhoudings, want om dit nie te doen nie, het baie oor die lang termyn 'n baie negatiewe impak op die verhoudings wat mense het. En dis wel hartseer wanneer kinders later nie verhoudings het met hulle ooms en tannies nie, of wanneer niggies en neefies nie met mekaar verhoudings het in families nie, of wanneer vriende en vriendskappe doodloop omdat 'n mens nie hierdie basiese goed in stand hou nie. Om dankie te sê is baie, baie belangrik. Dan die ander dinge, 'n gedeelte wat vir ons almal eintlik maar 'n uitdaging is, wanneer dit kom by goeie gewoontes, is die 7de kategorie, is hoe om verskille te hanteer. Dis 'n hele afdeling van goeie maniere oor hoe om 'n argument met iemand te voer op 'n respekvolle manier. Nou, ek is vreeslik beïndruk met hierdie man wat op Instagram is en wat die mens op Facebook kan sien. Ek weet nie of dit op Facebook nie, ek dink dit is op Instagram, maar mens kan ook nou maar net bietjie gaan Google loer en kyk wat sê hy op sy webwerf. Sy naam is Jefferson Fisher. So hy is vreeslik oulik, hy is 'n prokureur wat nou 'n loopbaan maak daaruit. Ek dink hy is nog steeds 'n prokureur ook, maar hy maak 'n loopbaan daaruit om vir mense te leer hoe om argumente te voer op 'n positiewe manier. En dis regtig prettig om sy wenke, jy weet, toe te pas en om dit vir kinders te leer. Soos byvoorbeeld as iemand vir jou sê, jy het dit gesê of dat gesê of met jou beklei oor iets, dat 'n mens vir jou kind leer om te sê, weet jy, ek wil graag hoor, sê vir my, wat het jy gehoor? Wat het jy gehoor toe ek met jou gepraat het? Sodat jy die geleentheid kry om uit daai ander persoon se perspektief uit te hoor wat hulle beleef het en hoe hulle jou beleef het en jy dit dan kan regstel en sê, "Sjoe, weet jy, ek kan dink dat dit so mis oorgekom het. Ek verstaan dat dit jou so seer gemaak het. Kom ek stel dit net reg. Dit is wat ek eintlik bedoel het. Dis wat ek eintlik vir jou wou gesê het." Verstaan jy, dis nou maar een van honderde voorbeelde. Maar veral wanneer kinders ouer word, wanneer hulle nou op skool is al, en jy weet self, omdat jy self ook 'n kind het en ons maak almal kinders groot, jy word baie keer betrek by die proses wanneer hulle deur kwessies met hulle vriende werk. En dit is absoluut van ongelooflike waarde om vir hulle hierdie tipe van tegnieke te kan leer, want dit help hulle om rustig en kalm te wees en om self vertroue te hê wanneer hulle in 'n situasie is, omdat hulle nie magteloos voel nie. Hulle voel bemagtig. En sien jy nou wat sê ek? Dink net die respek en die absolute waardering wat 'n kind het vir 'n ouer wat die moeite doen om hulle so toe te rus. So, dis regtig geweldig waardevol vir 'n mens om ingestel te wees daarop om jou kind toe te rus, om homself te laat geld op 'n respekvolle manier, om goeie maniere te hê, om dankbaar te wees, om taalvol maniere te hê, om ander mense met respek te behandel, om verskoning te vra, om jy weet al hierdie praktiese goed. Dit is die diepte wat jy wil hê in jou verhouding met jou kind, dat jy hulle jou assosieer met die persoon wat hulle daai dinge geleer het. Goed, so dan is dit nou nommer 8, nommer 9 en nommer 10. Nommer 8 is om bedagsaam te wees. Dis 'n hele afdeling van goeie maniere is bedagsaamheid.
Lizet, ekskuus om jou nou hier in die rede te val, maar ek weet nie hoe ons dit regkry nie. Ek dink hierdie goed wat jy met ons deel en bespreek is so ongelooflik waardevol en voor ons kom kry haal die tyd ons altyd in. Ek wil net gou vinnig sê, ons het nog so 5 minute.
Kom, ek praat gou oor die laaste 3. Bedagsaam wees. Die 9de een is om 'n gesprek te kan voer met iemand en die 10de een is om 'n goeie sportman of sportvrou te wees. Nou om bedagsaam te wees, die manier om dit vir mense te leer, vir jou kind te leer, is om, hulle noem dit in Engels 'n mind-minded parenting style te hê. In Afrikaans noem ek dit altyd 'n gedagte-gerigte ouerskapstyl. So jy praat met 'n kind oor wat hy voel, oor wat hy dink, want as jy hom help, jou kind help om ingestel te wees oor wat hy dink en voel en sy opinies, dan maak jy die wêreld vir hom ook om te verstaan wat ander mense dink en voel en die opinies wat hulle het. En dan is dit baie makliker vir 'n kind om bedagsaam te wees. Want dan kan jy die hele tyd praat oor, hoe sou dit jou laat voel as jy in 'n ry staan en iemand druk sommer voor jou in die ry in? Sien jy nou, hoekom is dit nie goeie manier nie? Hoe sal dit jou laat voel as jy besig is om te praat en iemand val jou in die rede? Dis nie bedagsaam nie. Want dit laat jou voel asof jy nie belangrik is nie. Sien? So, bedagsaam, maar daai afdeling word so geleer vir kinders deur hulle bewus te maak van ander mense se gevoelens en behoeftes. En dan die 9de een is om gesprekvoering te kan voer, om vir 'n kind te leer om op 'n spesifieke onderwerp te bly, om by die onderwerp te bly, om te luister wanneer mense praat en om 'n vraag te vra wat verband hou met wat die persoon nou net gesê het. En dan weer te luister wat die persoon antwoord en dan weer 'n vraag te vra wat verband hou met die persoon se antwoord. Daai tipe van gesprekvoering, dis goeie maniere. As jy dit nie kan doen nie, kom jy oor as iemand wat selfgesentreerd en vlak is. So gesprekvoering is goeie maniere. En dan die 10de een is om 'n goeie sportman te wees, om met grasie te kan verloor, maar weet wat? Om ook met grasie te kan wen. So dis dit. Ek hoop ek binne die tyd gebly.
Ag, ek is jammer dat hierdie einde nou so hoe sê mens, opsommend moes geskiet het, maar dit is rarig fascinerend om na jou te luister, Lizet, en jy rus mens regtig toe met vaardighede, en ek dink, hierdie voel vir my so pay it forward concept, jy is 'n wonderlike instrument om vir ouers met raad en daad te bedien, en dan ons weer toe te rus om vir ons kinders voorbeelde te stel. So baie, baie dankie, en dan net so een laaste gedagte van jou kant af.
Weet jy, ek dink is net belangrik vir ouers om te besef, dat dit moet 'n konsekwente proses wees, as jy vir kinders goeie maniere leer. Jy moet absoluut ingestel wees daarby ook, om te alle tye op dieselfde manier te reageer, wanneer jou kind sekere dinge doen. Mama en papa moet op dieselfde bladsy wees, dit moet konsekwent wees. Jy moet die konselfde waardes en verwagtinge van 'n kind hê wanneer hulle binne in jou huis is, as wat jy het wanneer hulle buite die huis voor juffrou is, of voor die dominee, of in die winkel. Daar's een standaard, dit is konsekwent. Want dan, as jy hierdie gevolge ook, die gevolge wat jy vir kinders, as jy sê, weet jy wat, dit is die gevolg, wat jy gaan hê, wanneer jy byvoorbeeld weer jou sussie slaan, in plaas van om gesprek met haar te hê, dan gaan die gevolg wees dat dit en dat gaan gebeur. Moet jy dan ook daar gevolge konsekwent deurtrek. So dit gaan nou oor dit met alle tye konsekwent wees, die ouers moet konsekwent wees, dit moet konsekwent wees in plekke, en as daar gevolge beloof is, moet die gevolge konsekwent wees. As jy vir 'n kind sê, weet jy wat, as jy nou mooi so rustig aan tafel sit en mooi saam met ons eet terwyl ons vanmiddag gaan uit eet en mooi goeie maniere het en lekker saam met ons gesels en deel is van die gesprek, dan kan jy na die tyd lekker nagereg eet. Dan moet jy dit doen. Moet nie dan vergeet wat die kind nagereg te koop nie, of moenie in elk geval vir hom nagereg gee al het hy rondgehol nie. So dis die punt, konsekwentheid. Dis my laaste wenk.
Ag, baie baie dankie.
Dankie Mirsha.
Luisteraars, baie dankie vir vandag se saamkuier. Dankie vir elke luisteraar wat deel is van die Kopskuif familie. Onthou dat hierdie episode van Kopskuif en elke vorige episode weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.kypulpit, klik op Potgooi en dan op Kopskuif. Skakel elke Saterdag van 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel in, waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.